kwagala nnyo nze olabika bulungi nnyo gwe era kusaba onesike nnyabo nabeera nga nawe mu bwavu ne mbugagga mpaka mu kufa
kale nkwagala nnyo kannyabo namutebya mwana we mwava lukenge sikyalya na mmere omutima kusula yo kugaga Yekwe alimbita vita Mungu kande kwa kwa